Iepriekšējā reize, kad Ukraina un Luganskas un Doņeckas pašpasludinātās republikas apmainījās ar gūstekņiem, notika pirms 2 gadiem. Toreiz tika atbrīvoti 74 Ukraiņi. Arī šī gada septembrī notika līdzīga gūstekņu apmaiņa, un toreiz no ieslodzījuma Krievijā dzimtenē atgriezās 35 Ukraiņas pilsoņi. Gandrīz tikpat lielam skaitam gūstekņu atgriežoties Krievijā. Savukārt decembra sākumā Francijas, Vācijas, Ukrainas un Krievijas līderi panāca vienošanos par vēl vienu apmaiņu ar gūstekņiem līdz šī gada beigām. Apmaiņa notika Gorlovkas tūmā esošajā robežu kontrolas punktā Majorska. Kā teikts Ukrainas prezidenta biroja paziņojumā, Ukrainā ir atgriezušies 76 cilvēki. Pašu pasludināto Doņeckas un Luhanskas republiku pārstāvjiem izdot 124 cilvēki. Tāpat kļuvis zināms, ka vismaz 22 no apmaiņā izvēlētiem cilvēkiem ir atteikušies šķērsot robežu un doties uz kaujinieku kontrolētajām teritorijām. Intervijā Ukraiņu žurnālistam Andrejam Pavlovskim viens no šiem vīriem atzinis, ka pat nezina, kāpēc ir iekļauts apmaiņai paredzēto cilvēku sarakstā. Jo Ukrainā viņam ir ģimene un viss pārējais, bet Doņeckas un Luhanskas apgabalos neesot nekā. Savukārt vēl viens no atbrīvotajiem, Ediks, kurš savulaik arestēts un notiesāts uz 12 gadiem cietumā par valsts nodevību, 29. decembri sauc par savu otro dzimšanas dienu. Pats galvenais, ka tagad viņš brīvi varēšot staigāt pa ielu, neviens viņam nedraudēs, nespārdīs un uz ielas nepienāks, prasot aizlikt rokas aiz muguras. Eģikas dzīve ieslodzījumā sauc par Eli zemes virsū. Arī vairāk citi atbrīvotie norāda, ka ir tikuši spīdzināti, par viņiem ir nirgājušies un pazemojuši, galvenokārt, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Pēc notiesāšanas gan attieksme sot mainījusies. Taču Ukrainas sabiedrībā un presē aug neapmierinātība ar Kijevas apelācijas tiesas lēmumu atbrīvošanas priekšvakarā mainīt drošības līdzekli 5 bijušajiem specvienības Berkuta kaujiniekiem, kuri līdzdarbojās Maidana dalībnieku tā dēvētās debesu soķņas nogalināšanā 2014. Gada ziemā. Tāpat atbrīvotas vairākas personas, kuras savulaik tika notiesātas uz mūža cietumā par terora aktu sarīkošanu Harkovā. Vairākas sabiedriskās un cilvēktiesību aizsardzības organizācijas kopīgā paziņojumā norādījušas, ka negaidīti mainot prokurors bijušo Berkuta kareivu lietā un izdarot spiedienu uz tiesu, cenšoties panākt drošības līdzekļu maiņu, tiek apdraudēta visa Ukrainas tieslietu sistēma. Šāda rīcība faktiski padarīšot Ukrainas tiesu sistēmu par agresoru valsts Krievijas ķīlnieci. Šodien notikušie gūstekņu apmaiņi ir komentējis arī šogad no Krievijas gūsta atbrīvotais ukraiņu kino režisors Oļegs Sentsovs. Pēc viņu vārdiem no kaujinieku gūsta nebūtu netiek atbrīvoti visi gūstekļi, un Krievijas cietumos joprojām turpina atrasties gan Krimas tatāri, gan citi nevainīgie politieslodzītie. Turpretī Ukraina atdot kaujiniekiem reālus slepkavus – Krievijas algotņus, Harkovas teroristus un arī vairākus bijušos Berkuta kareivus. Režisors ir pārliecināts, ka Ukrainai drīz sāks aptrūkties apmaināmo personu, un Ukrainas valdība būs spiest arī turpāk ar ielaidnieku tirgoties ar valsts interesēm. Taču pāri visam Ukraiņiem tiek atņemts taisnīgums, par kuru cīnījās un kur aizstāvēja Maidana laikā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.